mayong adlaw nga Lunes igsoon, Agosto 23 na. Lord, minaponda. Sunod semana, pag-graduate to na minimo sa laing quarantine status o wills go to the much better, mas nindot nga kahimtang namo sa among pagpuyo. Ginoo, wala imposible kanimo, Lord. Kaligi, kami nga may sangpit kanimo, kami nga may ila kanimo, kami nga nag-ampo diha kanimo, kami nga nagsimba kanimo. Nagasalig lamang sa imong grasya o kaluoy. Sir Jonix, napalyakan to season manager sa DLA. May buntag, Sir Jonix, nining adlaw nga Lunes. Sir Kaindi, Sir Kaisar, huwag kanya migzoon, diya ang pagkaon sa tong kalag. Pan nga balikon sa tong espirituanon nga kahimtang o pagtuo ngadto sa tong Ginoo. Kinutlo ni gikan ni San Señor San Mateo, Kapitulo 23:13-22. Gikasukan sa atong Ginoo ang mga Pariseo magtutudlo sa balaod. Kaligi matupan niya, kamu may inoon mo ay nagsira sa pultahan alang sa gingarian sa Dios. Daghan ang maiguan niya kung kita at malandong kita klaro. Mga magtutudlo ko sila, mga teacher, mga preacher, apan nga nung gikasukan man sila sa atong Ginoo. Sila gurang gitahasan sa pagtudlo sa mga balaod may tungod sa kaluwasan, apan nga nung gitulisok man nila sa atong Ginoo. Manghitabo gid ni panalitan, ikaw ginikanan, kitagaan kag mga anak. Perfect example ginunta ka kay kamo may ginikanan, apan kun pinaagi kanimo nahimong libod suroy ang imong anak, nahimong pasigoliro ang imong anak, nahimong problema sa katilingban ang imong anak, diha ba yan ang magsumikan ang tanan sa panimalay? Unsay kinaiya sa bata, taras sa bata, reflection biya na unsa ang naitabo diha sa panimalay. Dili ta makadirectly blame sa sosyedad, eh? Because it all starts within the family. Paningkamuti, ginikanan. Nga kung maingong ka, buutan ko nga pagkamahan, sulundon ko nga pagkaginikanan, dapat makita nato diha sa mga taras, kinaiya, asa inyong mga anak. Maestro ka, itaasan ka sa pagtudlo sa kabataan. Maayo ka mo tudlo og algebra, mathematics, science, unsa pa ng mga subject, halos perfect sa imo pagpanudlo. Apan kunigsoon, sa iyong pagkamaestro, maestra, ikara sa hinungdan nga no, naibaw na ang batanon sa mga di mao, nga mga taras di mao, nga mga kiniiya sama sa pornografiya. Imo siyang introduce sa mga hilas, nga mga butang aning kalibutana. Sayang ang imong pagkamagtutudlo. Kung ikaw, usa ka media personality, TV print, or radio, gitaasan sa pagsabwag sa kamaturan, apan kung for his own purpose tuison ang kamaturan, ang inundan ng mga tao di nakasabot unsay tinuon unsay dili, naglibog ang mga tao in causing disunity, mas grabing kahadlok tungod sa ginatawag nga sensationalism, dili na ikaw matawag nga responsable nga media man or media person. Igsuon ka daw sa nato, dunay kakuhan nga ato yung bantayan. Kailagi ang atong binuhatan, mauni ang refleksyon sa atong pagkatao. In Jesus' name, maningkamuta to become real, sumusunod sa mapagtulunan ni Kristo adlaw-adlaw.